Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja mat, mida sa ütled selle kohta, mis läheb edasi? No fakt on see, et tema läheb edasi, elu läheb edasi, kõik läheb edasi. Ja torma kaasa, vaata, et sinust mööda ei minda, nii on ilus öelda. See on peaaegu, et teataval määral parafraseeritud lõigukene, see oli nüüd õilisteos Kuldvasikas, kus Ostapenderi juhitud grupeering oli kõhuli põõsas ja tuledes särades tormas neist mööda mingisugune nõukogude propagandistlik, kas nüüd võidusõit, aga sel ajal oli vist termin tähesõit, aitäh, ei ole mulle vaja meelde tuletada, mis sõit see täpselt oli, aga sõitema oli ja niimoodi sõideti mööda. No, oli nende masina nimi Gnu Antiloop, aga tõesti nii täpselt ei mäleta, kas seegi oli põõsasse varjunud. Igasuguseid uudiseid tuleb. Kui vaadata nüüd, mis on kõige tähtsam rahvusringhäälingus, siis ennustatakse ette ja omamoodi noh kallupi läbi kujundatakse ka meelsust selle abielu teemalise küsitluse suhtes. Mis sellega on? No on siin minulki küsitud, õigemini meilt, kes me oleme seda teemat Nõmme raadios mitmekesi puudutanud, et mis on meil selle vastu. Hakkasin mõtlema vastu pidi, et aga mis peaks meil olema selle pool. Tegelikult on ikkagi tegemist abielu, noh, institutsiooni bürokraatliku külje kinnistamisega, mis ei anna looduslikus plaanis suurt midagi juurde. Heakene küll, olen selle poolt, et miski asi peab olema püha. Kui inimesed suudavad lahti mõtestada, mida tähendab püha. Täna sattus ette pilt, kus pealkiri oli tõsi, lugesin seda artiklit juba eile või üleeile koguni ja olen seda kahes keeles niimoodi natukene puudutanud silmadega, kus öeldi, et inglise teadlane on sügavalt veendunud, et tema leidis Jeesuse lapsepõlve kodu. Pilt seal juures oli, et Jeesuse isa teeb tööd, nagu ma aru saan, vanem vend aitab isa, keskmine vend käib ka mingi kausikene käes, aga Jeesus tööd ei tee, temale antakse musi. No see, ma saan aru ka teatavalt propagandistlik, et kus sa nüüd, nagu Lenin igagi, mitu korda siis näidati meile nõukogude ajal pilte, kus Lenin ka tööd teeb. Jah, ma tean seda palgi lugu, aga oma vahel öeldes ei usu mina, et see mees nüüd labida kätte võttis ja midagi konkreetset tegi. Miks mina ei usu, sellepärast, et vaadake mitu meetrit teoseid tema kirjutas. Mitte, et ma nüüd ütleks, et nad kõik üdini rumalad on, vaid selles see asi ongi, et kirjutamise kõrval tõenäoliselt Leninil suurt aega muu jaoks ei jäänudki. Isegi kuskil Sushenskojes asumisel olles, kus ta asumisel oli, eks tema oli oma äia. No kuidas öelda, lossiks just ei nimeta ka majapidamises, mis oli ikka üle keskmise rikas ja nii edasi. Ja see, et nüüd maali peal Lenin istub kännu otsas, mitte et õpetab lapsi lugema, vaid kirjutab midagi haaravat, Muide, ega ei kujutagi ette, kui paljudel neil aegadel lugejaid võis olla, aga läbi maalide ja fotode tundub, et popikoon number üks oli. Rõhutatakse muidugi ka kõike, et see oli tema tehtud ja nii edasi, aga jah, igasuguseid artikleid tuleb üks, noh, niisugusem kui teine. Korona paanika ei, ega seda ei rõhutata välja arvatud niisugused tausta pealkirjad nagu tagatuba. Miks korona ei tagane? Valitsus lõi käega, inimesed vastasid samaga. No ja see peab andma vastuse, miks korona ei tagane, näed. Tuleb välja siin ühes pealkirjast, et kevadine korona on kõik täies koosseisus juba lahkunud. Lahkunud nüüd teise ilma või läinud edasi Lätti või kuhugi Valgevenesse või tont teab kuhu. Välisuudiseid, no tõsi, tuleb küll koronateemalisi ka, aga siia maani ei saa mina päriselt pihta, mida pärglit õieti tehakse. Ja ma ütleksin, et tegemist on pigem mingisuguse ajupesuga gaslighting, nagu seda kutsutakse, kui tõsiselt võetava asjaga. Doktor Margus Punab. Koronakriisis kannatavad eriti tugevasti need inimesed, kes on ennast edukaks pidanud. No seega siis edukate lapsed või? Sega, noh, nendega on ka, nagu siin kirjeldatud Jeesuse pildiga, et neile anti musi ja raha ja nemad arvasid, et nemad ongi edukad. No ei tea, ei tea, lugema ei hakka. Ise ennast edukaks ei ole ma pidanud. Tegelikult ikka päris kaua on siin noateral käidud ja ma ei kujuta ette, milline tühjus tuleb hinge, kui korraga ora seal samuses ei ole ja noatera peal enam ei kõnni, kohe nagu surnu tunne võib tulla. Tabel pidavad näitama meile, et eurooplastele hakatakse andma 3 eri koronavaktsiini. No milline neist nüüd õieti paugu ära paneb ja kellele, seda ma lugema ei hakka. Must reede, kas kaupmehed tahavad teenida kasumit inimeste tervisega riskides? Ja keegi peab süüdi olema kuradi kaupmehed oma musta reedega. Uurige muide välja, kus see termin on tulnud ka päris tore iseenesest. Loomulikult meeldib mulle kurjategija saatus. Põgene kas või maailma teise otsa. Käerauad klõpsavad varem või hiljem ikka kinni. No see võib nii olla. See ei pruugi nii olla, sest on ju tegelasi, kes liiguvad rahumeeli ringi ja on samal ajal võibolla koguni rahvusvaheliselt tagaotsitavad. Ja võt, kuna nad on vaheliselt, siis just vahele nad ei jää. Samas vastuoluline pealkiri sellele, et eriti tugevasti kannatavad need inimesed, kes on ennast edukaks pidanud, on miljardäridel läheb kriisi ajal hästi, eriti Elon Muskil. Noh, hea küll, las siis läheb. Noh, mida ma oskan öelda, kellelgi peab hästi ka minema. Samas rõhutatakse ikka veel, et Diego Maradona on surnud. Eks nii juhtub ja nüüd ilmselt arvestades, et need, kellel hästi läheb, nendel võib minna ka korona tõttu kehvasti, kuidas tõlgendada uudist, järjekordne suur võit. Üks õnneseen sai bingo lotoga ligi 740 000 euro võrra rikkamaks. Ei tea, kas ta võib ennast nüüd edukaks pidada, kui ta bingo lotos oli ju edukas. Ja raske on see elamine siin maal, ei tea, kuidas neid asju võtta. Veidi tagasi hoidlikumad väljaanded rahustavad meid samuti uudistega koroonast, et Eesti teadlased tuvastasid, miks on koroonaviirus nii nakkav kui nakkav ta siis on, kui me vaatame protsente üldarvust ja saame teada, et positiivsed testid, negatiivsed testid, 10 päeva saad ikka. Ühesõnaga täiuslik gaslighting käib, ajupesu. Koronaviiruse selgroog on murtav, seda tõestatakse graafikutega Postimehes. Maski kohustust ootab müüjatele prisket tulu, kas nad võivad ennast nüüd edukaks pidada ja haigeks jääda. Ei tea, Šotimaa tahab lõpetada menstruatsiooni vaesuse, mille terviseks tasub võtta head Šoti viskit. See on jälle niisugune asi, et no comment, šotlased, no comment, tehke oma riigis asjad korda, siis võite õpetada teistelegi ja nii edasi. Muidugi selle kõrval on tükkis olulisem artiklikene. Nimelt, vaatamata sellele, mida Šotimaa tahab lõpetada või mitte lõpetada, no eks ta tõenäoliselt jälle tahab lõpetada nii, et koguneb grupp seltsimehi lumelabidetega, millel on kirjad peale joonistatud. Aga see, et saeveskid on hädas palkide hankimisel, need pindud teises silmas, need palk oma silmas ei näe. Ja muidugi elegantne taust Postimehes, mis näitab, et no mida ta näitab, midagi ta ikka näitab. Ta näitab, et olukord läheb. Seega siis tehke kähku, enne kui olukord on läinud. Ja mis see pealkiri ütleb, tema küsib, kuidas vältida tervishoiu kokku kukkumist. Oleks siin stuudios praegu herr doktor Vassiljev, oleks vastus põmm olemas. Olge terved, peske käsi, kurrat võtku tõesti, mammad, mida te teete? Ilmselt ei oska ise ka käsi pesta. Ei ole midagi parata. Võib lugeda ju kuhjade viisi artikleid, kuidas olla hea ema ja lihtne on olla halb emaga. Elementaarseid hügieeni nõudeid tuleb ikka lastele õpetada küll. Muidugi ka tänapäeva lapsed niisugust erilist raibet ka pihku vist võtta ei saa, millest võiks mingisuguseid huvitavaid ja originaalseid tõbesid külge haakida, aga kui nüüd hakata mõtlema muu peale, siis eks see teetanuse värk ei teagi, mis sellega tehakse meie aladel ja üle üldse. Muidugi korona vahele sobib ka kirst ja sellest siis on ka video ja fotod, et Maradona kirst, mitte veel sinu, minu, tema, meie, teie, nende, toodi presidendi paleesse. Kogu selle Maradona teema peale oli küll kift jalgpallur. Olen jälginud matše, kus ta mängis teies ilus ja hiilguses ja tegi ilmvõimatuid trikke nagu filmis. Aga mõtlema paneb see ühe asja peale. Kus on Eesti rahvuskangelased? No ma ei räägi siin Kalevipojast. Kuigi jah, näed, inkadel on samasugune kuit, kes ka enam vähem, et põrgu väravas ilma jalgadeta on ja ilmselt valvab midagi. Uurige, tõepoolest on, nii et ei ole meie rahvas ainukene, kes kurja eest jalutu mehe läbi kaitstud on. Ja ei ole meil rahvuskangelasi, sest rahvuskangelased rabavad end eluajal üksteisega konkureerides sandiks ja teevad täis ja nii edasi. Ja no võib öelda siin ka, et või kui eestlased või muul viisil. Võiks ju muidugi visata pilgu peale ka väljaandele, mida võiks nimetada noh, võiks nimetada kohe igat moodi, aga kust leiab ka häid uudiseid, see on siis Õhtuleht, aga lase tema olla. Võtaks kirja, see kiri on kopeerinud mulle põhimõtteliselt hea uudise ja see uudis on nii siis, see on edasi saadetud kopeeritud kellegi ütlemine. Tänane uudis ütleb, et vaevalt sai napilt surmast ellu naasnud Kanada tuntuim inimene, kliiniline psühholoog Jordan Peterson teatada, et tema üli edukale erikeeltes juba enam kui 7 miljonit koopiat müünud 12 elureegli raamatule tuleb järg veel 12 reeglit, kui seda kirjastama pidanud Penguins kirjastuse Kanada allüksuse töötajad oma tööandjale mässu korraldasid. No mis kurat siis on? No muidugi elureegel, see on hea, aga no võt mul nii halb iseloom, et eks ma pean enne need reeglid läbi lugema, vaatama, mida ta pakub. Kontrollima, mida ma omal kombel olen teinud, mis tulemused olen saavutanud ja nii edasi, hea küll. Aga tsitaat. Peterson on vihakõne ja transfoobia ikoon ning tõsiasi, et ta on valge ülemvõimu ikoon olenemata tema raamatu sisust, pole ma uhke, et töötan teda välja andvas ettevõttes. Niimoodi teatas ettevõtte üks töötaja, aktiivne LGBTQ liige. No, ega see, kas sa oled uhke või ei ole uhke? No, ma ei tea, kas ta oleks uhke, kui trükipressi peal tema kõrval töötaks homoseksuaal või trans inimene, mis see määraks trükipressi töös? Vaevalt, et midagi, aga näed, vaja on kisama hakata, vaja on, no võibolla see on üldise maailma poliitika huvides, sest kui LGBTQ tegelased võtavad võimu, siis vaieldamatult hakkab ka nende iive, ehk nende üldarv langema, sest nemad ju ei sigi. Ja muidugi nende ära ostetud endale kinnistatud, ma ei saa öelda sigitised, mis neist saab, tont seda teab, siin võib juhtuda ju ka, et saavad poiskesed, neiukesed, noorukesed enam vähem nii 20-aastaseks ja annavad oma vanematele niskese kitli, et hoia jumal kogu õnneliku lapsepõlve ees. Kõike võib juhtuda, ma ju ei tea, me ei ole seda protsessi nii pikalt jälginud. Aga Penguinsi murelikud juhid, kelle käest on ära libisemas hulk raha, on juba teatanud, et arvestab igal juhul kõigi töötajate huvide ja arvamustega. Ja nagu ma aru saan, siis eeskätt muidugi nende töötajate, kes virisema kukuvad, et trükipress peab alluma just nende seksuaalsele orientatsioonile. No, siin tuleb muidugi meelde vana venekeelne anekdoot kaugest lapsepõlvest, mille point oli siis, et nii putai blätsvas poliitikoi, et ära nüüd litsimajandust poliitikaga segamini ka aja. Ja eks see domineerib siingi, no muidugi kui poliitik, ah hea küll, mis siin. Muidugi öeldakse optimistlikult, et maailm muutub üha sallivamaks paigaks. Tõepoolest, ühel hetkel peaks üles lugema vasaku käe sõrmedel, noh, puht jah, egoistlikult, kes mind veel sallib, kui ma tunnistan avalikult, et ma olen niisugune, või kui eestlane või veel miskisugune. Täna meil, nagu me kõik teame, 10. raviala kiir 1442, 26. november 2020, 10. Kislev 5781, 26. kool ja kuu 10233 ja juuniuse päev, mille terviseks tasub võtta 2,459,183 ja kallake mulle suuremasse klaasi, muidu, no ma isega päris suur mees. Läbi ajaloo näeme 1871, väidetavalt mängis Estonia selts maha esimese näitemängu. No seda sõna otseses mõttes ja see oli siis Johann Daniel Petenbergi valelik, kes räägib tõtt. Ütlen, et oma arust olen ma seda teksti püüdnud kunagi lugeda ka, aga millegi pärast ei saanud hakkama. 1918 võttis maa nõukogu vastu määruse Eesti kodakondsuse kohta. Jälle õige asi, Soome soomuslaev, kuidas kõlab, Väina Möinen. Teate see ajalooline kanneldaja, no ma ei usu, et Väina Möinen oli selline tegelane, kes just suur sõjaline eeskuju peaks olema, aga mine soomlasi tea. Igal juhul see Väina Möinen saabus Tallinnasse. Mis asjus, tont seda teab, 33. aasta, asju aeti. Der Adler, Saksa ajakiri, andis 1940. teada, et filmi Juut Süss on esimese kuu jooksul vaatamas käinud 8 miljonit inimest. Tegelikult nii üldhariduse mõttes soovitaksin teilgi seda filmi vaadata. Tegelikult, no jah, on tema saadaval küll internetis ja vist koguni subtiitritega. 1962 Tartus Vanemuise õppehoone zooloogia muuseumis valiti Eesti NSV Teadusakadeemia loodusuurijate seltsi ornitoloogia sektsiooni koosolekul Eesti rahvuslinnuks Suitsu pääsuke, 1962, Eesti NSV, Suitsu pääsuke, no, 1993, aga Tallinnas toimus siukene värk, et arreteeriti jäägri kompaniendin üle Masso Kommer ja tulevahetuses sai haavata Koit Pikaro ja veel üks politseinik. Samal aastal arreteeris politsei eriüksus siis Asso Kommeri ja mida me sellest õieti teame? No midagi me teame, ütlusi me teame ka, kunagi ütles kadunud kindral Einsel mulle, et ta nägi, kuidas Kommerit viidi Pagari tänavale ja tema meelest oli Kommer küll väga tugeva laksu all, aga see oli tema meelest, kus tema teadis. Igasuguseid asju juhtub. 2014 anti meile teada, et iga kolmas enesetapja on pensionär. Eestis läheb vabasurma 2014. seisuga umbes 70 pensionieas inimest aastas. Peamine põhjus. Peale terviseprobleemide muidugi on üksindustunne. Jah, eks seda peab ka mõistma. Valdav osa sissekandeid Eesti suitsiidiregistris kannab märget X70. Tahtlik enesekahjustus poomise, kägistamise ja või lämmatamisega. Aga arenenud riikides, Lääne-Euroopas tapavad inimesed ennast peenemalt tablettidega. No ja küll see ei puutu meisse, jätke nüüd eksperimendid, olmekeemia või noh selle tabletikeemia toidulisandite värkidega. ja võtkem teatavaks, et 2014. aasta seisuga kuulutati, et igal aastal otsustab Eestis minna vabasurma umbes 70 pensionieas inimest. Kui see on kolmandik, siis 210 peaks ikka minema aastas. Kas peaks selles suhtes seisukoha võtma? Kas nendes küsimuses on meil võimalik kuskilt saada ekspert hinnangut? Ei tea, ei tea, ei tea. Aga noh, lohutuseks ma ütlen, et ise ka pensioni eas ja noh, ei oskagi edasi öelda. Võiks öelda edasi ainult, et ja mis siis? Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi enne imet. Võibolla mõni koguni kuulis klobinat, aga stuudiosse on laekunud või teisiti öelde stuudio on endasse absorbeerinud, kui te mäletate, mida see tähendab. Kaks inimest, Raigo Sõll, Gregor Raudvere. Ja et mõlemal on paperid käes, mis ei näe välja küll kuigi ohutud, siis härrased kump alustab ja ma näen, et nad näitavad teinetese peale käega. Takka sina peale, kes teis siis nüüd ambrasuurile tormab esimesena. Raigo, sul on juba prillidki ees.
No päikest. Jah, eks ma siis torman esimesena, et iga kord, kui me siit saate lõpetamine ja laiali läheme, siis on nagu viimane asi on see, et mõelge välja mingi teema, millest rääkida.
No ja umbes niimoodi, jah, mitte mõelge välja, vaid lugege lehti ka nagu vanasti öeldi.
No võt, lehe lugemisega ongi see häda, et ega sealt nagu palju midagi asjalikku välja ei nopi. Jällegi, nagu iga nädal, nii ka seekord jälle eile õhtul vaatasin jälle esimest stuudiot näiteks ja seal olid siis kõik parteide esindajad koos ja tegelikult üritasin noppida nagu sealtki midagi, millest rääkida, aga noh, ei olnud nagu eriti.
Tunnistad Tammsaare ütluse õigeks, et tsiteerin, millest need inimesed räägivad, kui nad nii pikalt ja ilusti räägivad?
No ikkagi sellest rahvahääletusest või rahvaküsitlusest oli peamiselt see teema ja jutt ja no
korona taandub, kui on hääletatud või ei taandub?
No üldiselt on ikkagi see, et need mingisugused teise ja kolmanda järgu teemad on nagu kogu aeg. No nüüd on
tsirkus.
Nüüd oma tsirkus jah. No samamoodi nüüd see, et nüüd on need massikandmise vastased tahavad vabaduse platsile või väljakule kokku tulla ja teha mingit oma asja ja mõtled jälle, et kui riigis on nagu aastate jooksul olnud nii palju olulisi asju, mis võiks nagu rahva tänavale ajada, siis mitte kunagi, mitte keegi tänavale ei tule, mitte millegi vastu meelt ei avaldata ja nüüd äkki mingi sellises küsimuses, mis on nagu
No aga see on ohutu. Vaata, ja teine asi veel, isegi nakkuse mõttes. Muidu Ameerika oleks välja surnud, tõenäoliselt Valgevene oleks välja surnud oma meeletute massikogunemistega. Ei essugi.
No jah, ja siis üht-teist loomulikult nädala jooksul ikkagi silma jääb, kuigi noh, tekib jälle see tunne, et ma ei tea, kas see ongi nagu väga mehelik värk, mis me siin teeme, et ma pean silmas seda, et kui sa nagu aastate jooksul võtad mingid teemat nagu uuesti jälle ette ja räägid sellest uuesti, et noh, see on nagu sama, et võtaksid, kirjutaksid samal teemal uuesti raamatu. Et
no see on siis umbes nii, et kuulajad jäid klassikursust kordama.
No jah, endal on lihtsalt natukene imelik, et oled ükskord selle jutu kõik ära rääkinud, nüüd on nagu imelik hakata ennast kordama, et mehe sõna võiks nagu olla selline, et ühe korra olen öelnud, aitab küll.
No jah, aga kui sulle kirjutatakse, noh, ma muidugi ei saa seda ilma hääletooni imiteerimata, et aga miks te ei ole rääkinud sellest? Nagu sa mäletad, me oleme saanud kirju vahetult pärast saate lõppu küsimusega, et miks te sellest ei ole rääkinud? Ometigi me pea tund aega või tund lisaga just sellest rääkisimegi.
No jah, et mida ma siis nagu enda poolt selliseks teemaks natukene leidsin, oli, et mõned päevad tagasi, noh, teema jällegi vana ja ammu läbi käidud, aga mõned päevad tagasi leidsin sellise uudise, noh, keegi vist viskas mulle ette, aga ma ise võibolla poleks isegi leidnud, mis hakkab niimoodi peale, et koalitsioonileppes on ühe punktina kirjas, et partnerid suurendavad läbipaistvust ja vähendavad teabeasutuse siseseks kasutamiseks määramise aluseid. Olukord analüüsinuna leiab Justiitsministeerium, et neid aluseid vähendada ei ole siiski võimalik. Juba see esimene lõik on hästi tore, sellepärast, et vat, me oleme kunagi jõudnud nagu järeldusele, et kõige tähtsam dokument Eesti Vabariigis on koalitsioonileping, sest see võimaldab üle sõita kõigist ja kõigest. Aga nüüd me oleme leidnud veel ühe asja, mis on ikkagi kõrgem. See on ikkagi see, et kui ikkagi ametnikud ütlevad, et mis asja te siin olete koalitsioonileppes kokku leppinud. Ei, me ei näe võimalus seda asja teha. Siis on järelikult see ametnike seisukoht on veel kõvem asi. Sest noh, tegelikult võiks öelda, et ega niimoodi ei saa nagu ühtegi muudatust teha, sest iga muudatus on ju kehtivate seadustega vastuolus. Sest sa tuled ütled, et me hakkame, tahaksime mingit seadust muuta, siis ütleb ametnik, et ei, mis mõttes muuta, see seadus ju kehtib sellisena. Ja noh, seda on ju vist isegi Riigikogu liikmedki kunagi öelnud, on vist meie saadetiski läbi käinud see, et tuleb keegi Riigikogu liige ja ütleb, et ma ei saa midagi teha, seadus ju kehtib sellisena. Siis on küsimus, aga et noh, kus...
Kes selle tegi
ja milleks sa siis seal istud, kui sa ütled, et sa ei saa midagi teha, sest kehtiv seadus on selline. Ja noh, see uudis sellisena läheb nagu edasi, tegelikult isegi, noh, võibolla, et see on nagu ajakirjaniku poolt nüüd nagu välja toodud see, et Justiitsministeerium niimoodi ütleb, et kui võtta see avaliku teabe seadus ette, jah, tõepoolest siin uudises endas öeldud, et neid punkte on lausa 31, mis siis võimaldavad tunnistada mingisugust informatsiooni asutuse siseseks ja seega seda ei väljastata. Kui vaatad neid punkte, siis kõige viimane punkt on muidugi see, et seaduses sätestatud muu teabe, et selles mõttes, kus seaduses on veel neid aluseid, kes seda teab, aga tegelikult ma ütleks, et Justiitsministeeriumil on omamoodi õigus, sellepärast, et kui need punkte vaadata ja vaadata nende praktikas toimimis, siis tegelikult on lihtsalt see, et ükskõik kui konkreetselt sa need asju sinna seadusesse ei kirjutaks, tegelikult toob see kaasa ikkagi ametnike poolse sellise omavoli. Ehk läbi aastate me oleme saanud ju tegelikult sellist, no esiteks Gregorgi mäletab seda, et me oleme pidanud korduvalt pöörduma sinna... Noh, mis ta nüüd on, see asutus?
Andmekaitse inspektsioon,
et meile lihtsalt keeldutakse mingisugust dokumenti välja andmast, et kuulge, et see ei saa olla ju salastatud dokument ja pärast seda, kui siis inspektsiooni pöördutakse või oleme pöördunud ja inspektsioon on teinud ettekirjutuse omakorda mingi ametiasutusele, siis on see dokument välja antud. No võt, eile ma saatsin teile ka siin ühe sellise dokumenti, sisu ei ole tähtis, aga saime alles peal sellel suvel, kus noh, vastatakse eraõiguslikule isikule ja selgitatakse riigi asutuse käitumist ja see dokument on tehtud asutuse siseseks kasutamiseks, millel on omakorda kaks poolt, et kui ta on asutuse sisene kasutamine, siis kuidas teda üldse meile välja on võimalik anda. Ja teine asi, et kui ta siis on välja antud, et mis punkt seal siis on, siis see, et on öeldud, et miks ta on asutuse siseseks kasutamiseks, on see, et ta võib sisaldada ärisaladust. Ja loed selle dokumendi läbi, seal räägitakse, milline on kaalutlusõigus ja pädevus, ütleme, kohalikul omavalitsusel otsuseid langetada, kus kurrad see ärisaladus seal on.
No see ongi äri, kuidas nad kaalutlevad ja sulle ütlevad ei.
Et sealt peaks nagu lihtsalt ridade vahelt suutma välja lugeda seda, et kaalutlusotsus on tehtud mingile äri suhtele tuginevalt ja see tõttu me...
No seda me ei nimeta, te saate aru, millest me räägime ja nii edasi. Ja. Tähendab, ma saan aru umbes niimoodi, et... Suur saladus võib olla mingisuguse üksuse sisekorra eeskiri, mis ei tohi mingil juhul lekkida.
Miks nii?
No aga sa enam vähem sinna poole oma jutuga ju lähed.
Ja aga see tähendabki seda, et kui siin selles uudises justiitsministeerium on näiteks öelnud, et neid aluseid ei saa selle pärast vähendada, et mida vähem me neid paneme ja mida suurema üldistatuse astmega me need seadusesse kirjutame, siis see võimaldab
laiemalt haarata,
jah. Aga minule tundub, et juba praegu, kui neid on tõesti 31 plus sinna seadusesse kirjutatud, siis tegelikult on nende kohaldamine ikkagi aastate jooksul olnud ikkagi vägagi meelevaldne. Et noh, ma mäletan, ma ei leidnud kahjuks üles, noh, erinevalt küll kaitseministeeriumist, kes enda väidete kohas, et nagu nad kohtus on esitanud, hoiab dokumente ainult mõned kuud või paar aastat, siis minu dokumentide pagas on ikkagi ligi 20 aastat, aga vaat ma ei leidnud seda kirja üles, et kunagi oli eriti nagu markantne näide oli see, et kas mingisugusele selgitustaotusele või sain ma mingisuguse vastuse, mis oli väga selgelt mõeldud, et hästi, me teile anname seda, aga te ei tohi mitte kellelegi näidata, ometigi see dokument pidi olema see dokument, millega ma pidin minema kohaliku omavalitsusse. Et näete, et see asutus andis mulle võt sellise vastuse ja kohalik omavalitsus peaks nüüd niimoodi käituma ja samas dokumendis öeldakse, et me anname sulle küll vastuse, aga sa ei tohi sellega mitte midagi edasi peale hakata. No see on ju jabur. Et pandi kasutuse siseseks kasutamiseks.
Aga vaata, siit saaks ju tuletada. Ma nüüd ei tea peast öelda ja vaevalt, et ma üldse tean. Kui inimene sõlmib töölepingu, kas see on tema niisugune intiimne info, mida ei tohi avalikustada kellelegi? Kas ei või asutus kirjutada sinna sisse punkte, mis siis on nii salajased, et keegi ei tea, ega saagi aru, miks see ametnik niimoodi käitub.
No, nüüd sa lähed nagu erasektori peale või ega erasektor või
ei,
miks no, kõik mida kokku
lepida? Ei, aga see võib olla osakonna juhataja tööleping kuskil, ma ei tea, riiklikus ametiasutuses niisugune, mida ei tohi näidata ja mis paneb kõik imestama, et miks ta nii teeb?
No, küll... Ega küllab nii ongi, vaevalt, et need töölepingid, kui sellised keegi nagu otsaselt lugeda saab, aga selleks on olemas need igasugused ametijuhendid asjad ja see on ametigi ikkagi avalik informatsioon. Ega siis seda ei ole nagu põhjust küll kellelgi kinni hoida.
Põhjust ei ole, aga igaks juhuks.
Enne kui sa töölepingu teeksid näiteks täiesti salajaseks dokumendiks, siis sa ei anna sellest ka maksuametile teada ja ka kuskile ja ka tööinspektsioonile ja ka sinnagi. Et...
Ja loomulikult see on tööandja esi.
Ja, et see on...
Ei, see on, Raigo, ma täiendan veel seda, et poest, kui sa ütled, et avaliku teabe seaduses on 31 punkti plus see muu siis veel juurde, siis noh, õigusloomest ju teavad, ma usun paljud, et kui sul on mingisugune loetelu, mis on lahtine, siis kaob igasugune mõte selle loetelu pidamisel. Ja seoses sellega mul hakkas silma Risto Kaski kirjutis Allar Jõksile hiljaaegu, mis puudutas seda sama maski teemat, et ja maski kandmiskohustuse sellist riigi poolt määramist. Siis see sama Risto Kask, kes on riigihalduse ministri nõunik Keskerakonnast, kirjutas, et ja ma tsiteerin, et üldklausel ei ole piirideta üldine volitus piirata õigusi ja vabadusi, vaid see on loodud konkreetse eesmärgi jaoks avatud üldklauslina selleks, et pakkuda viiruse tõrjeks võimalikult laia valikud sobivatest kaitsemeetmetest. Noh, see on juba oma olemus, et kui me võime ju öelda, et see sama isik on siis valitsuse mingil määral liige, laiendatud liige siis kuidagi läbi nõuniku, eks ole. Et kui me niimoodi lähtume seda, siis ja defineerime seda mõistet selle sama mõiste kaudu.
Üldklausel on üldklausel, sest ta on ju üldklausel. Et
ja see võimaldab meil laamendada ja teha ükskõik mida, me tõlgendame seda, siis me jõuamegi selleni, et selline suvaõigus ja omavoli, See ongi selle asja tegelik nimi, et see kandub no, absoluutselt ja kiratseb nii-öelda igal pool, tähendab õitseb igal pool. Ja täpselt samamoodi me oleme saanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist teabenõuetele, selgitustaatusele täpselt samamoodi vastuseid, kus üksnes siis, kui sa asud andmekaitsinspektsiooniga ähvardama või no, mis ähvardus see on sinu seaduse kõiguseks ole, pöördud andmekaitsinspektsiooni poole, kui sulle ei avaldada avaliku teavet. Näiteks mõne eraldise kohta, mis on ühele eraisikule riigieelarvest otse toetusena antud.
Raha!
Ja täpselt nii. Ja kui sa küsid, et mille alusel, millis, kas on mingisugune aruandlus, siis mis selle asja nagu point on, siis tuleb esiteks kõigepealt, et see on ärisaladus avalike vahendite kasutamine. Ja siis tuleb...
vahendite kasutamine on ärisaladus.
Täpselt nii. Ja kui sa siis... ütled, et andmekaitsinspektsioon on tõenäoliselt teisel arvamusel sellest, siis saadetakse sulle poolikult ja sa pead tõepoolest imema seda informatsiooni välja nii-öelda kardina tagant, et sul ei olegi võimalik ju omada täit pilti ilma selle täieliku informatsioonita. Ja nõnda siis see selline ringkäendus toimibki.
Seda küll, jah. No, aga samas tehakse meie ühisrahaga avalikult trikke, mida ei tohiks teha. No, ma siin ikka kirun vannun seda Nordika teemat, omaaegset Eesti Energiat oma juuta kaevandustega, mida ei ole ka ei tule. Ma ei tea, mis müttamine käib Jordaanias. See viimane uudis oli, et võeti nad hiinlased, võtsid nad ikkagi konksu otsa. Nad, ma ütlen, riigi osalusega või no, riigi firma võeti seal konksu otsa, et ei lähede kuhugi 50% jääte sisse ja kui mingi jama tuleb, siis saate litaka teie. Aga Raigo...
Ma tahtsin selle sama Allar Jõksi seisukohtade osas küll ka lisada, et päris põnev, et ta nagu mitu inimest nagu vastasid talle ja ikkagi mõeldes, et sellele, kes nagu Allar Jõks on ja kuidas tema nagu õigusloomes teab, on ta kahtlemata noh, Eesti ikkagi tipp.
No,
tippude hulgas ja minna nagu temaga õigusloome ja normi tehniliselt ja õigusloome küsimustes vaidlema, no mina ma ise võiksin ehk küll minna, jah, aga vaadates, kes seda nagu teinud on, siis et kes te mehed olete sellised
ja et eriti kui teda taseme kujunditega
jah, ja taseme vahe on ju lihtsalt nii suur, et ise asi, et ma võin võibolla inimlikult natuke öelda, et noh, mõelda, et ja ka välja öelda, et noh, kas nüüd oleks vaja neid teemasid nagu niimoodi tõstatada üldse, noh, see annab hoogu nendele, kes nüüd sinna vabaduse väljakule kogunevad, eks ju, et voot, näed, mis maski kandmise kohustus ja nii edasi, et näed, isegi siin õiguskantslerid ja kõik ütlevad, et seda nagu olla ei tohi, mis on ju isenesest õige, aga noh, ma ütleks, et mis mulle tundub on see, et noh, et ongi, riik üritab siin nagu toimetada nagu mitmel moel, et ühelt poolt ei taheta enam kehtestada seda eri olukorda, mis on mõistetav, ei taheta, aga teisalt üritatakse ikkagi nagu toimetada nii nagu eri olukord kehtiks.
Ja. Ehk,
ja panna selliseid kohustusi, mida tegelikult võiks küll teatud olukordades panna, sest näiteks kui on ka sõjaseisukord riigis, siis ilmselgelt on õigus teha selliseid otsuseid ja korraldusi, mis tegelikult rahuaja seadustega nagu väga vastavuses ei ole. Aga kui sa ei ole seda seadust või sõjaseisukorda näiteks kehtestanud, siis sa ei saa toimida lähtuvalt sõjaseisukorra reeglitest.
No ikka saab, aga see
nagu no, aga selle, ei aga ole selle, kohane. Aga sellele ju tähelepanu juhitaksegi, et öeldakse, et ei saa sellise seaduse sätte alusel lihtsalt niimoodi laamendama hakata.
No vaata, siin oli, aga kuud ei ole keegi märganud seaduse auku.
Vaata, aga eriti ohtlik on see, või mis ausalt öeldes mind kõige rohkem paneb muret tundma selle asja juures, on see, et nad õigustavad seda...
Kes õigustab?
Konkreetselt ministri ametnik, eks ole, kes te, ministri nõunik ametnikuna annab ju sisendit ministrile ja ministra selle informatsiooni pealt tõenäoliselt käitub ja ametnik niimoodi ministri käitumist omakorda õigustab. Siis tegelikult, kui öelda, et selleks, et pakkuda võimalikult laia valikut sobivatest kaitsemeetmetest, on mingisugune üldnorm, siis võib juhtuda niimoodi, et noh, inglise keeles öeldakse selle argumendi vea kohta on slippery slope või libe küngas või äär. Ja lähebki sellise käsitusega suure tõenäosusega lähebki lappama, siis leitakse täiendavaid uusi meetmeid, mis nii-öelda, ma ei tea, pakatudes paatosest ja millest teab, jumal teab veel, leitakse siis, et aga kuule, need meetmed äkki ka õigustavad, siis paneme komandandi tunni, laseme
koduaresti.
Tänava peal lastakse maha, eks ole, kuule, aga siis ei nakata ju keegi.
No jah, see on ennetav meede, enne kui jõuab nakatuda, lastakse maha. No
see üldvolitus kui selline peaks üldse olema ääretult piiratud juhtudel üldse kasutatav, et noh, mis on üldvolitus, erivolituse noh, vahe, ütleme kuulajatele ka, kes võibolla nii täpselt ei tea, et erivolitus näeb ette ikkagi, et valitsusel või ministril on õigus mingisugune akt või mingi asi kehtestada väga konkreetse reguleerimisalaga või väga konkreetne akt, sellepärast, et tegelikult on see igasugune volitamine ministrile või vabariigi valitsusele mingil määral on ta nagu noh, riigi toimimisega mitte kooskõlas olev, sellepärast, et riiki juhitakse seadustega.
Kas ma esin palju, kui ma ütlen, et meil on hetkel diktatuur?
Mõnes küsimuses või? No ma ei tea, noh, võiks öelda, et parlament, muidugi kui parlament ise tunnetab, et näed, et siin mõni minister või valitsus hakkab nagu käituma seaduse vastaselt ja parlament ei ole talle selleks volitust andnud, siis muidugi võiks parlament ise selle kohta ka midagi öelda.
Parlament, kui see koosneb ka fraktsioonidest ja parteilisest distsipliinist, ja minister on seotud parteiga, opositsioonid, koalitsioonid. See, Pundar, see Gordioni sõlm nõuab raiumist.
Jaa, noh, praegu konkreetselt sellest maskikandmise või asjast siin on ju räägitud, et tegemist on nii-öelda noh, inimeste nagu põhiõiguste riivega või selline ja vaat sellised asju tegelikult ei tohiks nagu üleüldse kuskile tõepoolest volitusnormiga ära volitada. Et me ise oleme pidanud siin samamoodi hoopis teistes valdkondades tegelikult sõda sellega, et kuskile siin kaitseministeriumile on antud või kaitseministrile mingisugune väga ümarik võimalus kehtestada igasuguseid piiranguid lubada keelata siis, kui parasjagu pähe tuleb ilma põhjendamata tuginedes asutuses iseses kasutamiseks olevatele dokumentidele ja nii edasi. Need kaitseministeriumi asjad, ma vaatasin ka, need on kõik siia ilusesti kirjutatud just kuskil aastal 2016 sisse. Et nad saaksidki öeldagi, et näed, et ei see dokument, mille alusel me teil midagi ära keelame, seda me teile ei näita, eks ju, aga me lihtsalt ütleme, et ei tohi midagi teha. Et ega see õigusriigiga kooskõlas ei ole kohe kindlasti.
See on suur segadus ja praegu kui hakata mõtlema, et see, kui palju inimesi võib olla koguneb siis maski kandmise vastu protestima. Mille vastu nad iseenesest protestivad? Inimeste õiguste vastu kanda maski. See meenutab natukene lärmi, mis oli islami naiste näo katmisega, et ei tohi katta, nüüd katavad mehed ka, kes tahavad tegelikult. Ja selle vastu, et neil on see õigus, mida serveeritakse võibolla kui kohustust, kui ennetavad meedet, kui kaitsemeedet, selle vastu praegu protestib teatav hulk inimesi, kes moodustavad Eesti rahvaarvust, noh, mitte olulise osa. Tahad või ei taha? Iseenesest mina olen nende poolt, aga see ei tähenda, et ma peaksin nende õigus kuulutama kõva häälega. Samamoodi meie siin Nõmme raadios protestime nii mõnegi asja vastu, räägime kõva häälega. Meil on kuulajaid suur hulk, no ei saa seda hulka nimetada väikeseks, palju suurem kui, ütleme, nende hulk, kes koguneb reedel nüüd homme, on homme vist, platsile, et mida teha, et kellele öelda, et loota teleülekande peale. Ei, tahad või ei taha, meie propagandistlik süsteem ütleb, et kamp hullusid, kes riskis oma tervisega, kes, no tead, siin annab ju välja mõelda igasugust, tuli ja no mis sa ikka teed, nad rikkusid seda seadust, teist seadust, kolmandat seadust ja muidugi nende ütlejate kahjuks peab ütlema, et neid võib olla nii suur hulk, et ega seda hulka ilma lärmakate tagajärged, et ta nüüd koduaresti ka nii kergesti ei määra. Peale selle protesti vaim ja nii edasi. See on kõik võrdlemisi fraktaalne. Me ise kirume vannume samamoodi, aga nii nagu see oli eile, oli vist kolmapäev Viktor Vassiljeviga saates, jõudsime järeldusele, et tegelikult praegu siin jah, surma hirm ühel osal inimestest, teisel osal ei ole, aga miks? Miks ei olnud kodanikel surma hirmu siis, kui nad ei käinud valimas? Mille tulemusel täna on meil selline valitsus, nagu tema on? No pole kodanikud ei käinud, pooled isikud ei tõestanud, et nad on kodanikud.
Ma olen selles suhtes täiesti nõus, Raigo ütles väga, väga ilusti, et noh, imeks pandav on see, et kus te inimesed varem palju olulisemate küsimustega olite, kui teile täna öeldakse, et te peate maski kandma. Täpselt samamoodi, et öeldakse, et te peate täna pükse kandma, siis võid kindel olla, et arvestatav hulk Eesti rahvast ütleb, mis kurat, mina ühtegi paari pükse jalga ei pane, ükski valitsus ei tule mulle ütlema, et mina pean pükse kandma. Et see on umbes nagu...
Ja ma usun seda.
See on selline tagurpidi psühholoogia, eks ole?
Lapse eituse faas, mis näitab, millisel arengutasemel on teatud hulk inimesi.
Et see näitabki tõepoolest seda, et...
Eitavad.
Jah, et printsiibis loomulikult oleme ju nõus sellega, et inimeste kodanike põhiseaduslike õigusi riivata sellise...
Küündimatu dokumendiga ma lehitsesin selle 10 või 12 lehekülge läbi, see oli jube ja vastuoluline, vähemalt minu pilgule.
Jah, see ei ole õige ega korrektne. Ja ma olen nõus õiguskantseriga, kes pidas õigusteadlaste päevadel kõne isikuvabaduste piiramisest.
See sai isegi ette loetud vist.
Küll aga tõepoolest see sama maski kandmise kohustus, noh. Kas see on selline probleem, mis peaks sellist kajastust leidma? Et lähme siis, kasutame seda libedale teele ja vaatame, et ei läheks lappama selles mõttes, et iga kaasus võiks olla nii-öelda eraldi käsitletav. Mitte niimoodi, et me nüüd ütleme, et maski ei tohi kanda, midagi ei tohi kanda või et sellist kohustust ei tohi panna.
No vaata, Gregor, siin on see, et asja taga peab olema kindel fakt, mitte et me nüüd teeme midagi, et ennetada või tekitada kindel fakt.
No loomulikult.
Sest me tekitame siis ju näilisuse ikkagi.
Ainust võibolla probleem jälle, no ma vaatasin ka seda õiguskantsleri ettekannet ja jälle natuke, mis probleem on see, et võibolla väga paljud, kes seda ehk loevad või kuulevad, nad jäävad jälle kitsalt kinni selle samase maski küsimusse.
Ja.
Et just kui õiguskantsler oleks rääkinud maskidest, aga tegelikult ta rääkis ju laiemalt põhiseaduslike õiguste piiramisest, selle minimeerimisest ja selle vältimisest, et tõesti tõmbame sinna kõrvale, jätame selle maskid ära, võtame kõik võimalikud põhiseaduse teises peatükis nimetatud õigused, minu pärast kas või see ettevõtlus vabaduseks, kus lihtsalt tullakse ja piiratakse lambist mingisuguste samamoodi kolmanda taseme õigusaktide alusel, mida ei ole isegi parlament vastu võtnud, vaid mille on vastu võtnud mingisugune, noh, võibolla tõesti mingile nõuniku jutule tuginev minister ja ütleb, et vaat ei tohi.
Just nimelt nõuniku jutule tuginev minister, kes ei tunne huvigi, kust võttis nõunik oma jutu, kus see laps need laulud sai.
Jah, ehk nagu siin veel eelm nädalgi, kui sai ühel koosolekul käidud, siis sai ka esile toodud nagu seda, et kui võtta mingisugused piirangud, kas või siis, kui need kavandatakse seadustega, et siis tuleb väga selgelt ikkagi, mitte ainult tuvastada selle piirangu põhjendus, aga reaalne põhjus, miks seda on vaja teha.
Jaa,
sellepärast, et tihti peale me näeme selliste piirangute sätestamisel, et pannakse kirja mingisugused põhjendused. Et ja kui üks põhjendus kukub läbi, sa selle auklikuks lased, siis mõeldakse välja mingi teine põhjendus. Aga kui neid põhjendusi on niimoodi nagu tagantaskus kuskilt võtta järjest, siis see tähendab seda, et tegelikult sul ju ei ole mitte mingisugust vajadust, vaid see kõik on otsituud.
Jah, ja kui enam ei anna midagi otsida, siis otsitakse välja riigisaladuse nui, eks ole?
Ja vaata, kõige ohtlikum on see, et kui see sama põhjendus on see, et nagu me kõik teame ja samamoodi, noh,
okay, olgu see, teame, olgu see sulle üllatuseks.
Olgu see julgeolek olukorra muutumine, olgu see mingisugune tervishoiukriis, majanduskriis ja siia me takerdumegi täpselt sellise.
Julgeolek olukord, mul tuli praegu just, et seoses maski kandmisega, et kui julgeolek olukord on muutunud hullemaks, siis mitte ainult maski kandmine ei peaks olema kohustuslik, vaid kuulivesti kandmine peaks olema kohustuslik, sellepärast, et kohe võib andmiseks minna.
See ei ole nali, aga enam vähem niisugused maskid, mis katavad ka alakeha ja mis meenutavad kangesti, Võt, kui sa oled kunagi lugenud romaani Aelita, siis seal illustratsioonides olid niisugused, et klaaskuppel üleval võrdlemisi voolujooneline ja katab ka keha. Need on juba tootmises.
Mm-hmm. No, jah. No,
mis sa teed?
Nali naljaks, jah.
Sest nõudlus on.
Aga inimese vabadus jälle.
Inimese vabadus tunda hirmu oma enese riigis, no, mitte näha fakti, vaid teada, et kull on metsas.
No tal on see õigus olemas, aga ärgu surugu seda teisele peale.
Seda jah.
See kangesti meenutab seda, et kui 19. sajandil siis võeti kasutusele või tarvitusele täpselt selline meetod, et igasuguste kirurgiliste operatsioonide käigus hakati käsi pesema ja siis desinfitseerima neid kõiki tööriistu, arstiriistu ja muidu riistu, et vähendada siis seda haavapoletiku ja igasuguste infektsioonide hulka. Ja olgem ausad, et igasugune uuendus mingisuguste inimeste, inimgruppide hulgas, see hakkab vastu täpselt nagu ludistid ja kindlasti on ka tänapäeval palju inimesi, kes ütleb tehnika peale, et mis mul seda vaja on teha.
Siin, Gregor, ma läheksin suti sügavamale. Ma läheksin, ütleme niimoodi, et nii nimetatud pimedasse keskaega. Või varasemassegi, ütleme tuhande aasta taha või tont teab, kus see oli, kui tuli kristlus ja kus pesemine kadus üldse ära, sest nii võid sa pesta ju maha oma ristimisvee. On teada killukesi suurte valitsejate monograafiates, kus selgub, et kaks korda elusta pesi ennast. Või koguni kolm korda. Kas sa kujutad ette, kui kõva pidi olema usk millessegi, mis ei lubanud inimesel ennast pesta?
No täpselt ja kõige hullem ongi pime usk millessegi.
Ja siis kirurgid hakkasid vaidlema kirikuga ja saavutasid kätepesemisõiguse enne opereerimist. Või midagi taolist. No muidu, tead, kirurg tuleb koju ja naine vaatab, et ohoh, sul oli täna raske operatsioon, kohe kõrvuni vere pritsmed ja mis soolikas sul siin veel tolkneb?
Aga pesta ka ei toi.
Ei pese ju, pesed ju pühitsetud vee maha. Kas see nii hull oli, aga mu ettekanne sellest oli hetkel groteskne, aga ei pruukinud olla vale.
Ja veel üks huvitav asi, mis kas või kui jääda selle nende maski alaste meeleavalduste juurde, siis tegelikult kus ikka toimub see, ma ei tea, mitmetasandiline juba kuskile see asi nagu ära keeramine, no oli need Saksamaa uudised, ma kohe vaatasin mitu korda, et püha müristus küll, et noh, et mis siis nagu toimuma hakkab, et rahvas tuleb tänavatele sõimab riiki ja politseinike natsideks, need eitavad ja siis tuleb välja, et need, kes meeleavaldustel on, seal on juht liidri rolli võtnud nüüd natsid endale ja need natsid sõimavad riiki natsideks. Ma mõtled, et pühamüristus, kas ma magan olen mulluks läinud.
Aga see on väga vinge areng, no nõukogude armees nimetati mind ka fasistiks ja nii edasi.
Ja sina nimetasid kõiki vastu ja...
Ei, vaat vastu ei nimetanud, nii kaugele protsess veel ei arenenud, aga me oleme jõudnud praegu küsimuse juurde, mida me lahendada tõenäoliselt ei suuda. Meeleavaldused. Ja röögatu suured kõnekoosolekud, nagu me mäletame kas või Adolf Hitleri kirjeldustest Mein Kampfis, mille puhul ma imestan, kuidas on võimalik õllekas, kus on üle 1000 koha, see on katuse all ka veel nagu kroonesirkus. No ma ei kujuta seda ette ja seal ilma võimenduseta rääkida ja haarata rahvas. Ja küll, see on asi, mis on asi. See oli... alternatiivne väljaanne tänases keeles, koosolek, marssida läbi linna lippude ja värkidega. See demonstratsioon oli ka alternatiivne väljaanne, sest see võis lõppeda alati kõne koosolekuga või lihtsalt inimestega vestlemisega, kui suur hulk kolonnis marssinud mundriga tegelesi seletas oma vaateid. Aga täna, kui meil on, oi jummal, meil on sotsiaalmeediat ja muud meediat ja igasugust ja siis minna, noh, kuidas seda nimetatakse, see on nagu vabaõhumuuseum, kuhugi ja omad räägivad võimendusega omadele seda, mida kõik omad ammu juba teavad. Ma olen käinud elus tegelikult ühel. Meeleavaldusel. Ülejäänud on olnud niisugused kunagi see filarmoonia piknikud või kuidas neid kutsuda. See üks oli, kui Tiit Madisson tegi oma viimase tõsiselt võetaval, ta tegi vist ühe pärast seda ka, aga see oli juba jama, tõsiselt võetava meeleavalduse pronkssõduri juures, kus tal oli tugev ettekanne, noh, ja ülejäänud paar ettekannet tegelikult rääkisid seda, mida nad olid kuulnud Tiit Madissoni rääkimas põhimõtteliselt. Noh, võibolla midagi taolis. Jummal hoia, no siin ei ole midagi naerda, Raigo. Ehkki ma näen, et sa tahad naerda kohe kõva häälega. Ma saan ju lõunatunni kohta ka kirju, kus räägitakse, mida ma rääkisin viimases lõunatunnis ja küsitakse, miks ma ei rääkinud sellest. No, niimoodi ta on, aga... Minu küsimus oleks, tõeline tegelik meeleavaldus tänastes tingimustes, kus meil on informatsiooni ja vastukäiva informatsiooni uputus, kus mullegi saadetakse, et näed, vaat niisugune mees Itaalias rääkis nii. No kurat, ma ei tunne seda mees, ma ei tea, kes ta on. No las rääkis, turul lihamöija ütles, et sõda pidi tulema. No ma ei tea, kes need on. Ja nüüd, miks sa ei räägi, vaat selle mingisuguse mõmküla, ma ei tea, teise keelse väljaande viimastest uudistest, mida mina kuulasin. No ma ei jõua kõike seda möla vahendada. Aga põhiküsimus on ikkagi, milline peaks olema... Tänase meeleavalduse vorm või taandub see tõesti ainult rahva ja kuulujuttude ja salajuttude levitamisele, mis võiksid ja peaksid väljenduma valimistulemuses. Kas mingisugune muu vorm veel on?
Selle viimaste näidete valguses ei julgeks küll öelda, et rahvahääletus on selline vorm, mida kangesti tahaks riigi juhtimise puhul näha selles mõttes, et kui tõepoolest sellised inimesed tulevad kokku, kes, kes kui tulevad sellised inimesed kokku, kes siis varsti enam püks ei ole nõus jalga panema, siis paratamatult tekib küsimus, et kas need ja pole varasemalt märganud või soostunud häält tegema küsimust üle, mis on riigi elu puhul vaieldamatult palju olulisemad küsimused, siis kas tõepoolest nendel inimestele on mõistlik anda see võimalus millegi üle otsustada?
No mille üle nad saavad otsustada, kui tegelikult neil on...
Et noh, ka see on meeleavaldus mingil moel, aga näiteks kui nüüd vaadata tõesti neid meeleavaldusi ja meeleavalduste vorme, mida me oleme siin lähiriikides ja kaugemal hiljuti näinud, siis noh, olgem ausalt, näiteks Hongkongis meeleavaldus on nagu vaieldamatult kõige püsivam, kõige
selgem. Ta ei jäta meile väga võimsa mulje, aga mis see tegelikult on? Kuidas seda tegelikult üles ehitatakse ja kellele see tegelikult kasulik on? Väljund.
No, ütleme niimoodi, et ükskõik milline huvigrupp seda soosib, siis noh, sellise massi kokkuajamine on ikka paras töö.
No paras töö jah, aga kui see on traditsioon.
No sellist traditsiooni Hongkongis ju ei ole ikkagi olnud, et sul on, ma ei tea, võibolla ma numbritega eksin, aga kus on mingi 8 miljonit inimest elab seal ja kellest, ma ei tea, mitu miljonit on täna võibolla, et ühesõnaga juba 10%-des inimesi on tänavatel.
No see jah, ma usun, et need andmed on kuskil olemas. Samas ma vaatasin siin hiljuti, oli ajaloo sündmusena, et meeleavaldusel oli 300 000 inimest. Ja kui ma korrutasin läbi selle pindala, kuhu nad pidid mahtuma, siis asetades neid 4 tükki ruutmeetrile üle 180 000 ei mahu, aga siis on keskosas juba lämbumisoht. Ei ole midagi parata. Nii et need andmed, need on ka nagu nad on.
Eks see meeleavaldus ikkagi tänasel päeval vist ole rohkem siukene vaba ja veetmise erivorm. Et noh, tõesti, kui sa siin tood näiteid kas või eelmise sajandi alguses kuskilt, kui käidi lippude ja kõnedega kuskil midagi tegemas, siis oli ju mingisugune suur idee, mille nimel seda teha. Aga täna sellised suurt idee, ma usun just, et võibolla tõesti Hongkongis näiteks rääkida, noh, seal on nagu suur idee, me räägime tegelikult riigi noh, tulevikust või laiemas mõttes, aga mingid üksik küsimustes hakata mingisugused meeleavaldusi korraldama, täpselt see sama, nagu sa ütled, see info üleküllus on nii suur, et mida detailsemaks sa lähed, seda rohkem on, noh, neid inimesi ei olegi võimalik kõiki nagu kaasa tõmmata ja alati on küsimus, et tõesti, mis selle asja nagu point on, noh, teeme selle meeleavalduse ära, et mis nüüd järgmiseks hommikuks muutunud on?
Üks asi on see, et kutsutakse inimesed kokku ja võibolla tehakse ka vaba mikrofon, kus iga üks räägib üle selle sama kitsa jutu. Ja nii nagu konverentsidel, nii nagu mis see Paide üritus on, see ise mõtlemine või...
Arvamusfestival.
Arvamusfestival, jah. Nii lükatakse kõik see asi kõrvale, arvamusfestivalil. Ma kasutan siin terminit, mida kasutati... Võrdlemisi efektselt ja ettevaatamatult rahvusringhäälingus, et kui arvamusfestivalil on kohal tuntud poliitikud, tuntud headuses, kes lükkavad ümber lihtviisiliselt, see ei ole nii, kõik arvamused. Milleks, kurat?
No, arvamusfestival käib sotsiaalmeedias igapäevaselt, iga üks võib midagi arvata.
Ma ütleks, et kas selle sama... Tulevase meeleavalduse puhul on ju selge, et nad on oma selle, nii-öelda neil on ju politsei poolt kogunemisluba antud,
ja.
Teades, mida kavandatakse teha, eks ole.
Ja massimeedias öeldakse veel, et tagage nüüd, see organisaatoril on kohustus tagada ohutus.
Mina jälle olen lugenud, et seda 2+2 ja ma ei tea, mida kõike nemad just kui nagu jälgima seal ei pea või vähemalt ei ole võimalik pidada või jumal teab, mis tegelikult seal öeldi või ei öeldud, ma ei ole sellega kursis, Aga juba see, et, et neil niimoodi seaduslikult koguneda lastakse, ju võtab neil selle täieliku siis...
No see on käslaid.
Meeleavalduse meedias. Mõtte ju täielikult ära.
Tohib, ei tohi. Keegi ei tea, mida õieti tohib. Keegi ei tea, mida õieti ei tohi. No näiteks, kui ma lähen poodi, mul ei ole maski ees ja ma saan põhjendada seda, mitte tõendiga, vaid suuliselt. Et mul on niisugune haigus küljes, mille tõttu ma ei saa maski kanda. Siis tõendit esitama ma ei pea. Küll aga oli eile juba perearstide kiri, et jaa, võib pöörduda perearsti poole ja saab tõendi. No need, nagu ma kunagi olen öelnud, ei kõla küll viisakalt, persep pole veel horisondil, ja, aga meil on juba seep valmis.
No see on umbes nii nagu, et, et üks psühhopaat või, või, või psühilise häirega isik hoiab relva oma meelekohal ja ütleb, ma lasen ennast maha ja siis
öeldakse,
aga võta kätte ja lase siis, no, palun väga ja siis ta ei lase ennast maha.
No, näe, petekas.
Et...
Aga mis siis on, kas me peame tõesti lootma valimistele, mis tuleb korraldada nii, et selle tulemuses saaksid meie sõbrad aru ja ei mõistaks meid hukka ja ei võtaks siin võimu, ma ei tea, fasistid, lamemaalased või ma ei tea kes, sest pärast võib ju alati öelda, et no need on nii jubedad kujud. Ma tean seda kampa küll, tead lapsepõlves esimesel poolel eluaastal, nad ikka tegid oma mähkmeid tihti täis, ega nad muutunud ei ole.
Aga valimistega on ju täpselt sama, et tegelikult need selliseid olulisi teemasid jääb ju järjest vähemaks. Noh, võtame siin nüüd järgmised valimised on varsti tulemas ja mis on see põhiteema, eks ju, mida eilegi esimeses stuudios nagu jälgida sai, oli mingisugune rahvaküsitus, rahvahäletus, kes on selle poolt, kes on selle vastu.
Jälle massi üritus,
kuradi,
tavaline massi üritus,
jah, aga,
tulge, no, võtke osa,
milline,
tulemus
milline
ei
on,
tule.
Milline on siin nüüd nagu oluline no, riigijuhtimise küsimus?
Täpselt võttes arvesse, et kohaliku omavalitsuse valimised on millest juttu ja näiteks riigikontroll ütles ju konkreetselt, et ääremaastumine on aina süvenev trend, et kuidagi võtke arvesse, kallid kaasmaalased, et et ei hakka mitte kunagi tõenäoliselt saama samasuguse kvaliteediga teenuseid nagu, nagu pealinnas või, või muudes suurtes linnades.
Mitte kunagi.
Vähemalt sellise kasvu ja trend, sellise trendiga kindlasti mitte. Ja need teenuste kvaliteet aina no, ootab täielik allakäik.
No siin mul on kenakene kiri mailboxis, kus... On selgelt näha, et riigikontroll oma andmete saamisel tugineb rahvusringhäälingu uudistele. See on ka muidugi tore.
No, aga selles mõttes, et tuginedes ükskõik millisele andmele fakt on see, et, et ääremaastumine toimub oma täies hiilguses.
Ja see on riigipoliitika. Riigi sisepoliitika ei ole midagi parata ja me näeme riigi sisepoliitika tulemust. Me võime küll hõisata, et meie lapsed on PISA testis tugevad, aga... Aga ääremaastumine oli, on ja jääb. Ma arvan, et me võime hakata kuidagi pilisaadet kokku võtma, aga kuidas?
No mina tuleksin võibolla lõpuks nagu jälle siin alguse juurde tagasi, et, et, et kui võrd sa ei öelda, et näed, et tulevad järgmised valimised ja nii edasi ja jällegi mingisugustes teisejärgulistes küsimustes ja rahvas veedab aega rääkides siin maski kandmisest või mitte kandmisest, et tõenäoliselt kui tuleks mingisugune olulisem küsimus, päevakorda ja öeldakse, et see oleks vaja riigis ära teha, minu pärast kas või ääremaastumine või midagi muud taolis, siis leiduks kindlasti kamp ametnikke, kes ütleks, et kehtivate seaduste alusel ei ole see võimalik ja seaduste muutmist ei ole võimalik ka kavandada.
Mis on loogiline? Margu ta neetud.
Selles mõttes oli, oli hea näha või, või lugeda Martin Helme seisukohavõttu siis, mis puudutas Eesti Energiat Riigikogus, kus sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikmed olid esitanud siis pöördumise seoses Eesti Energia sellise küsitavate käikudega, aga, aga Martin Helme ütles ilusti, et kallid inimesed, et kes need seadused siis vastu võtsid? Kes need inimesed olid, kes, kes kättasid sellise elektrituru seaduse puhul?
Igal asjal.
Et mis te me tulute?
kui me tuletame meelde mingisuguseid iseseisvushääletusi, mitte mingisuguse, vaid noh, mõningaid, siis seal on nimekirjad avaldatud, kes oli poolt, kes oli vastu. Aga nüüd, kui riiki sisemiselt lõhutakse, siis on anonüümsus tagat.
No me näeme igal pool tegelikult seda, et no, üha enam jah. Seda soovitakse teha, noh, kas või igasugust, ma ei tea, valla volikogude, jumal teab, mis volikogude puhul on tihti lugunud hääletused salajased. Eriti kui on, tead, selline tundlik teema, mis juba haiseb, tead. Et siis leitakse alati, et selleks, et kedagi mõjutada ei hakataks või jumal teab, mida tehtaks. Aga noh, olge mausad, kui sinust ei ole meest, et avalikult öelda, mis on sinu meelsus või seisukoht ühes või teises ja. Asjas ja sa oled sinna ise roninud, keegi ole sinna pannud, siis noh, mis mees või naine sa oled?
Aga täitsa loogiline, näed, vaatan siit avaliku teabe seadusest paragraf 35 lõige 1 punkt, kohe ütlen, punkt 12, muide see on üks sagedmini viidatavaid punkte, et midagi salastada. Et võib tunnistada siis asutuse siseseks kasutamiseks teabe, mis sisaldab isiku andmeid, kui sellisele teabele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt andmesubjekti eraelu puutumatust. Loomulikult peavad olema hääletused salajas.
Ja see on selge ametnike ringkaitse norm siis.
Jah, sest tõenäoliselt igas dokumentis on mingisugused andmed sees.
Siis sigadused tulevad välja.
Ja küll, aitäh härrased, püha sõda läheb edasi ja muidugi ma loodan, et ei kaeba mind kohtusse, et ma alguses ütlesin välja teie nimed.
Koduranna halli tuuled, külmad mälestustere. Jäljed rannal, pehmed huuled, mõned tegemata vea. Aab lahti revitud ei terveks enam saa. Need vanad arvid lahustavad meid kui klaas. Olen mööduja, vaikides läheb. Olen mööduja, teemalt ei näheb. Olen mööduja. Kõlab tuules või on kergem kui ei näe. Valetamas puna huule, varastamas noored käed. Nii palju ilma asju parandada saaks, kui ainult vanad põlad lubab saida.
Saade on salvestatud 2020. aastal.